Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Մոսկվայում մեկնարկել է հայ-թուրքական բանակցությունների առաջին փուլը, Ռուբեն Ռուբինյանն ու Սերդար Քլաչը հանդիպում են Ռուսաստանի արտգործնախարարության ընդունելությունների տանը։ Մոսկվան պատրաստ է սահմանազատմանը վերաբերող հայկական առաջարկները փոխանցել Բաքվին, քիչ առաջ Մոսկվայում նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդարանը արձագանքում է Ադրբեջանի նախագահի վերջին հայտարարություններին, քննադատելով նաև պաշտոնական Երևանի որդեգրած դիրքորոշումը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը գրեթե 9 տարի տևած դադարից հետո այսօր պաշտոնական այցով ժամանել է Կիև։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլյանը։
Այսօր Մոսկվայում Ռուսաստանի արտգործնախարարության ընդունելությունների առանձնատանատեղի է ունեցել հայ և թուրք բանագնացներ Ռուբեն Ռուբինյանի և Սերդար Քլաչի ղեկավարած պատվիրակությունների հանդիպումը, այն անցկացվել է Մոսկվայում հայկական կողմի ցանկությամբ։ Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավար Սերգեյ Լավրովը ասել է, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանների սահմանազատումը չի առնչվում Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորմանը։ Նրա խոսքով Մոսկվան անհրաժեշտ է համարում հնարավորինս արագ իրականացնել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանազատման և սահմանագծման աշխատանքը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը շնորհավորական ուղերձ է հղել Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանին, երկու երկրների միջև դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու 30-ամյակի կապակցությամբ։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը ասել է, որ Ուկրաինայի վրա Ռուսաստանի հնարավոր հարձակման պատրվակով ՆԱՏՕ-ն ակտիվացնելու է գործողությունները Դաշնության սահմանների շուրջ։ Ասել է նաև, թե ՆԱՏՕ-ն Վաշինգտոնին պետք է սոս կարևմուտքի վրա ազդեցություն պահպանելու համար։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը Ռեպուբլիկայի իտալական օրաթերթին այսօր տված հարցազրույցում ասել է, որ ՆԱՏՕ-ի Ուկրաինայի և Վրաստանի միանալու ժամկետները դեռ հստակեցված չեն։ Ստոլտենբերգը նաև հիշեցրել է, որ հավաքական պաշտպանության սկզբունքը տարածվում է միայն ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների վրա։ Միացյալ Նահանգները Ռուսաստանի հետ Եվրոպայում անվտանգության հարցերի շուրջ բանակցություններից լուրջ բեկում չեր սպասում, սակայն Վաշինգտոնում պատրաստ են շարունակել երկխոսությունը այդ մասին։ Երեք ԱՄՆ ազգային հանրային ռադիոկայանին տված հարցազրույցում ասել է պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը։ Ուկրաինայի կառավարության մի շարք պաշտոնական կայքեջեր ենթարկվել են հակերային հուշկու գրոհի, դա տեղի է ունեցել Ուկրաինայի և Ռուսաստանի գերլարված հարաբերությունների և Ուկրաինայի սահմանների մոտ ռուսական 100,000-անոց բանակի կուտակման ֆոնին։ Մոսկվայի պրեզիդենտ հյուրանոցում վերելակի վայր ընկնելու հետևանքով երկու տղամարդ է մահացել, պարզվել է, որ նրանք Հայաստանի քաղաքացիներ են, այդ մասին 10-ին հայտնել են իրավապահ մարմինները։ Ներկայացուցիչը
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Մոսկվա։ Մի քանի ժամ առաջ Ռուսաստանի մայրաքաղաքում մեկնարկեց հայ-թուրքական բանակցությունների առաջին փուլը։ Երևանի և Անկարայի հատուկ բանագնացներ Ռուբեն Ռուբինյանը և Սերդար Քլաչը հանդիպում են Ռուսաստանի արտգործնախարարության ընդունելությունների տանը, սակայն առանց ռուսաստանցի դիվանագետների մասնակցության։ Բանակցությունների նախորդին Հայաստանի դիվանագիտական գերատեսչությունը հույս էր հայտնել, որ պաշտոնական Անկարան հակված կլինի հայ-թուրքական հարաբերությունների առանց նախապայմանների կարգավորմանը։ Այսօր էլ բանակցությունների մեկնարկից առաջ հայտնի դարձավ, որ հայ բանագնացը հանդիպել է Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Ռուդենկոյի հետ։ Հայ-թուրքական բանակցությունների այս պահին հայտնի մանրամասները կներկայացնի Ազա Բաբայանը։
Հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը մտավ առարկայական փուլ այսօր տեղական ժամանակով 11-ին Մոսկվայում արտգործնախարարության ընդունելությունների առանձնատանը սկսվել է երկու երկրների հատուկ բանակցների Ռուբեն Ռուբինյանի և Սերդար Քլեչի հանդիպումը, ավելի ճիշտ նրանց ղեկավարած պատվիրակությունների հանդիպումը, թե ովքեր են պատվիրակությունների կազմում դեռ չի հաղորդվել։ Բանակցություններն անցնում են փակ ռեժիմով։ Նախորդին Ռուսաստանի արտգործ նախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան հայտարարել էր, թե ռուս դիվանագետներն այս հանդիպմանը չեն մասնակցելու, միաժամանակ ընդգծելով Մոսկվան կողմի հարաբերությունների կարգավորմանը։ Այսօր այս մասին խոսել է նաև արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։
Они способствуют нормализации обстановки на Южном Кавказе и помогают создавать проблемы։
Հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման ուղղությամբ ջանքերը օգնում են պայմաններ ստեղծել, որպեսզի դեռևս չլուծված քաղաքական խնդիրները կարգավորվեն շատ ավելի ակտիվ ու արդյունավետ։ Այդ թվում Հարավային Կովկասի 3 երկրների եւ նրանց 3 հարևանների՝ Թուրքիայի, Ռուսաստանի ու Իրանի միջև տնտեսական ու այլ համագործակցության զարգացման միջոցով։
Գործընթացը սատարելու մասին ավելի վաղ հայտարարել են նաեւ Վաշինգտոնն ու Բրյուսելը։
Հարաբերությունների կարգավորումն ու հաղորդակցության միջոցների բացումը կարևոր նպատակ է, որը Եվրամիությունը լիովին աջակցում է։
Թվիտերում գրել է այսօր Հարավային Կովկասում միության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարը։ Հայկական կողմը բանակցությունների մեկնարկին 3 վերստին հայտարարեց, թե պատրաստ է կարգավորել Թուրքիայի հետ կապերը առանց նախապայմանների։ Ակնկալում ենք, որ երկխոսության արդյունքում Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև կհաստատվեն դիվանագիտական հարաբերություններ եւ կբացվի հայ-թուրքական սահմանը, ասել էր 3 արգորս նախարարության խոսնակը, հավելելով. Հայկական կողմում տպավորություն կա, որ Անկարան եւս համաձայն բանակցել առանց նախապայմանների։ Թեև հրապարակավ որևէ նախապայման չի դրվել, սակայն թուրքական կողմը բարբերաբար հարցը շահկապում է հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների հետ։ Երեք նախագահ Էրդողանը Եվրամիության դեսպանների հետ հանդիպմանը վերստին պնդել էր.
Ադրբեջանի կողմից հողերի ազատագրմամբ Կովկասում նոր փուլ ենք մտել։ Հայաստանի հետ կարգավորման գործընթաց ենք սկսել, որպեսզի ձեռնարկվող քայլերը արդյունք տան։ Հայաստանը պետք է օգտագործի տարածաշրջանային խաղաղության հնարավորությունը, եւ այս առումով կարեւոր է, որ Հայաստանը դրական հարաբերություններ հաստատի Ադրբեջանի հետ։
Էրդողանը չի հստակեցրել, արդյոք Անկարան ետ կկանգնի գործընթացից, եթե հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները մտնեն փակուղի։ Սա փաստացի հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման արդեն 4-րդ փորձն է Հայաստանի նոր անկախ պատմության մեջ։ Չնայած 1991-ին Թուրքիան պաշտոնապես ճանաչել էր Հայաստանի Հանրապետությունը, սակայն երկկողմ դիվանագիտական հարաբերությունները այդպես էլ չեն ձևավորվել։ Այդ տարիներին Հայաստանի նախագահային հղաց ուղերձում Թուրքիայի Չապետ Սուլեյման Դեմիրելը ընդգծել էր. Անկարան պատրաստ է Երևանի հետ զարգացնել փոխադարձ բարեկամական հարաբերություններ ԵԱՀԿ սկզբունքների, պետությունների տարածքային ամբողջականությունը եւ սահմանների անխախտելիությունը ճանաչելու համաձայն։ Ավելի ուշ 93-ին Թուրքիան փակեց Հայաստանի հետ սահմանը ի նշան Ադրբեջանի հետ համերաշխության։ Հաշտեցման վերջին կրկին անհաջող փորձը ձեռնարկել էր Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը ֆուտբոլային դիվանագիտությամբ։ 2009-ին կողմերն անգամ Ցյուրիխում հարաբերությունների կարգավորման հարձանագրություններ ստորագրեցին, սակայն դրանք այդպես էլ մնացին թղթի վրա եւ գործընթացը կրկին հայտնվեց փակուղում։ Թե ինչ հարցեր են այսօրվա հանդիպման օրակարգում, կողմերը չեն մանրամասնում։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը միայն հայտնել է, թե հանդիպումը ճանաչողական բնույթ է կրելու։ Ազատության աղբյուրի համաձայն Ռուբեն Ռուբինյանի գլխավորած պատվիրակությունը Երևանը վերադառնալու վաղը հունվարի 15-ին։ Իդեպ բանակցությունները Մոսկվայում անցկացնելու առաջարկը ներկայացրել էր հայկական կողմը։ Համաձայնելով այդ տարբերակին Թուրքիայի արտգործնախարարը միաժամանակ ընդգծել էր, նախընտրում են, որ այսուհետ կողմերը ուղիղ կապ հաստատեն։
Իք տոպլանտենը Մոսկովադա օլմասենը արժեդիոր։ Բիզիմ իչին ուչունջի բիվիք ոլդուկտան սարը։
Քանի որ Ռուսաստանը ջանքերը գործադրում այս գործընթացում, մենք էլ դրական արձագանքեցինք հանդիպումը Մոսկվայում անցկացնելու առաջարկին։ Սակայն այս հանդիպումները ոչ թե պետք է մշտապես երրորդ երկրների միջնորդությամբ անցկացվեն, այլ բանակցությունները պետք է մշտական ուղիղ կապի մեջ լինեն, եւ հաջորդիվ հանդիպումները կարող են կայանալ նաեւ Հայաստանում եւ Թուրքիայում։
Հասա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Եվ բարացիորեն մի քանի րոպե առաջ Հայաստանի արտգործնախարարությունից մեզ հայտնեցին, որ Ռուբեն Ռուբինյանի եւ Սերդար Քլոչի հանդիպումն ավարտվել է, ընդհանուր առմամբ այն շարունակվել է շուրջ 1.5 ժամ։ Մոսկվան պատրաստ է սահմանազատմանը վերաբերող հայկական առաջարկները փոխանցել Բաքվին։ Մի քանի ժամ առաջ Մոսկվայում նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Ռուսաստանյան դիվանագիտության ղեկավարի խոսքով պաշտոնական Երևանը դեմարկացիային վերաբերող առաջարկները ներկայացրել է բառացիորեն 3։ Ռուսաստանի արտգործնախարարի այսօր հնչած հայտարարությունները իմի է բերել Հրաչ Մելքումյանը։
Հայաստանը նոր առաջարկներ է ներկայացրել Ադրբեջանի հետ սահմանազատման հանձնաժողով ձևավորելու հարցով, որը ռուսական կողմի միջոցով փոխանցվելու է Բաքվին։ Այդ մասին այսօրվա ասուլիսում հայտնել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը։
Буквально вчера общался с моим армянским коллегой ровно на эту тему. Есть соответствующие предложения сторон, потому что для того, чтобы комиссию создать, нужно прежде всего договориться на каких условиях.
Բառացիորեն 3 այդ թեմայով ես շփվել եմ Հայաստանի իմ գործընկերոջ հետ։ Կողմերի համապատասխան առաջարկներ կան, որովհետև հանձնաժողով ստեղծելու համար պետք է համաձայնել ինչ պայմանների շուրջ։ Այդ պայմանները հիմա քննարկվում են, կան տարաձայնություններ։ Մեր դիրքորոշումը պարզ է, պետք է նստել և արդեն պաշտոնապես ստեղծված հանձնաժողովում լուծել բոլոր չլուծված հարցերը։ Կտեսնենք ինչպես անել, որ այդ հանձնաժողովը որքան հնարավոր է շուտ աշխատի։ Օպտիմալ է ստեղծել այդ հանձնաժողովը օրակարգում ներառելով առաջնահերթ լուծում պահանջող հարցեր, ասել է լավ Նա կրկնել է ռուսական կողմից բազմիցս արտահայտված դիրքորոշումը, որ Մոսկվան հանդես է գալիս Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև շուտափույթ սահմանազատման օգտին, նշելով, որ սահմանազատումը կապ չունի Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի հետ.
Мы выступаем за то, чтобы как можно скорее приступить к делимитации границы между Арменией и Азербайджаном. Это не относится к Карабахскому региону и к вопросам урегулирования. Это сугубо двусторонний вопрос.
Սակայն դա չի վերաբերում Ղարաբաղյան տարածաշրջանին եւ կարգավորման հարցին, դա զուտ երկկողմանի հարց է, որն արդեն գրեթե 1 տարի մենք առաջարկում ենք սկսել մշակումները դրա համար ստեղծել սահմանագծման եւ սահմանազատման հանձնաժողով, ասել է Լավրովը։ Այսօրվա ասուլիսում Սերգեյ Լավրովը ամփոփել է 2021 թվականի արդյունքները և պատասխանել նաև վերջին իրադարձություններին, բանակցություններին վերաբերող հարցերին, ինչպես նաև անդրադարձել է տարածաշրջանային խնդիրներին։
Հայաստանում և Ղարաբաղում շարունակում են ակտիվորեն քննարկել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի վերջին հայտարարությունները։ Ադրբեջանական մի շարք հեռուստաընկերություններին տված հարցազրույցում Ալիևը կրկին պնդել էր, թե Ղարաբաղի հարցը լուծված։ Ադրբեջանի նախագահն այդ հարցազրույցում նաև հերթական անգամ խոսեց այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի մասին։ Պաշտոնական Երևանը բավական արագորեն հակադարձեց, պահանջելով, որպեսզի միջազգային հանրությունը նախ և առաջ ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի անդամ երեք պետություններն արձագանքեն Բաքվից հնչող այս հայտարարությունը։ Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդանում էլ վստահ են ադրբեջանական կողմի կարծր դիրքորոշման պատճառներից մեկը Հայաստանի իշխանությունների վարած քաղաքականությունն է, լսենք Նանե Սահակյանին։
Մեկօրյա լռությունից հետո Երևանն արձագանքել է Ադրբեջանի նախագահի հեգնական ու սպառնալից հայտարարություններին։ Հայաստանը կոչ արել է ԱՀԿ նախագահության ու Մինսկի խմբի համանախագահող երկրներին գործուն միջոցներ ձեռնարկել դադարեցնելու Ադրբեջանի սադրանքները և վերսկսելու հակամարտության կարգավորման խաղաղ գործընթացը։ Այս մասին խոսել է ԵԱՀԿ-ում Հայաստանի առաքելության ղեկավար Արմեն Պապիկյանը ԵԱՀԿ մշտական խորհրդի հատուկ նիստում։ Նա ավելացրել է, որ ԵԱՀԿ տարածքում ուժի կիրառումը չի կարող լուծել որևէ հակամարտություն և ադրբեջանական կողմից ուժի կիրառումը որպես հակամարտության կարգավորման լեգիտիմ գործիքի ներկայացում վտանգում է ԵԱՀԿ-ի տարածաշրջանի անվտանգությունը ու վարկաբեկում այդ կառույցը։ Հունվարի 12-ին, հիշեցնեմ, ծավալուն ասուլիսում Ալիևը հայտարարել էր, թե Բաքուն շարունակելու է խափանել Ղարաբաղյան հարցով զբաղվելու ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի փորձերը։ Նա նաև նշել էր, որ Ադրբեջանն ու Շիուշով հետևում է Հայաստանում բանակաշինությանը, թե իրենց, թե գործընկերների ուժերով, և անգամ նվազագույն սպառնալիքի դեպքում այդ վտանգն անմիջապես կոչնչացնեն, անկախ այն հանգամանքից, թե որքան խորն է այն տեղակայված Հայաստանի տարածքում։ Բաքվից հնչող այս սպառնալիքներին դեսպան Պապիկյանը չի անդրադարձել, սակայն խոսել է Բաքվում պահվող հայ ռազմագերիների, ինչպես նաև բռնի անհետացումների խնդիրների մասին, նշելով, որ այդ խնդիրները չեն հանգուցալուծվել Ադրբեջանի կողմից նոյեմբերի 9-ի երակողմ հայտարարության ու միջազգային մարդասիրական իրավունքի ներքո ստանձնած պարտավորությունների ոտնահարման հետևանքով։ Դեսպանը կոչ արել ԵԱՀԿ Լեհական նախագահությանը ուշադրության կենտրոնում պահել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը։ Ադրբեջանը պետք է անհապաղ դադարեցնի իր սադրանքները, դուրս բերի ուժերը Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից, դադարեցնի լարվածության սրումը թե Հայաստանի սահմանին, թե Արցախի հետ շփման գծում, և կատարի իր ստանձնած պարտավորությունները, եզրափակել է Պապիկյանը։ Իր հերթին հայտարարությամբ է հանդես եկել Արցախի արտգործնախարարությունը, նկատելով, որ Ալիևը կրկին օգտագործել է «մեջբերեմ հայատյաց» ապակառուցողական ծավալապաշտական բառապաշար հնչեցրել գաղափարներ ու ծրագրել, կոպտորեն խախտում է միջազգային իրավունքի, մարդասիրական իրավունքի նորմերը և ձեռք բերված պայմանավորվածությունները։ Ըստ Արցախի արտգործնախարարության, Ալիևը նպատակ ունի տորպեդացնել խաղաղության հաստատման ու կայունության պահպանման նախաձեռնություններն ու ապամոնտաժել գոյություն ունեցող ձևաչափերը։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության ձևաչափը հանդիսանում է Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման կարգավորման բոլոր կողմերի միջև համաձայնեցված միակ ձևաչափը, հայտարարել է Ստեփանակերտը։ Հայտարարություն են տարածել նաև Արցախի խորհրդանի բոլոր 5 խմբակցությունները համատեղ։ Նրանք համարում են, որ տևական ժամանակ տարածաշրջանային կայունության իր նպաստը վերած Մինսկի խմբի նկատմամբ Ալիևի համահրական վերաբերմունքը անթույլատրելի է և գնահատում են բացահայտ արհամարանք միջազգային հանրության ջանքերի նկատմամբ։ Միևնույն ժամանակ Արցախի խորհրդարանի 5 խմբակցությունները մեղադրում են Հայաստանի ղեկավարությանը Ալիևին համարժեք չարձագանքելու համար, ինչը ըստ նրանց մեջբերեմ սխալ ազդանշան է դարձել հարևան երկրի ղեկավարի համար, որը հիմա էլ հավակնում է սահմանափակել Մինսկի խմբի գործունեությունը։
Վերադառնալով օրվա գլխավոր թեմային, Մոսկվայում կայացած հայ-թուրքական բանակցություններին, նշեմ, որ մի քանի րոպե առաջ այս բանակցությունների վերաբերյալ պաշտոնական հաղորդագրությամբ հանդես եկավ Հայաստանի արտգործնախարարությունը։ Հայաստանի դիվանագիտական գերատեսչության տարածած փաստաթղթում մասնավորաբար կարդում ենք. Մեջբերում կառուցողական մթնոլորտում կայացած առաջին հանդիպման ընթացքում հատուկ ներկայացուցիչներն իրենց նախնական մտքերն են փոխանակել Հայաստանի և Թուրքիայի միջև երկխոսության միջոցով կարգավորման գործ ընթացի վերաբերյալ։ Կողմերը համաձայնել են շարունակել լիարժեք կարգավորման ուղղված բանակցություններն առանց նախապայմանների, նշված է Հայաստանի արտգործնախարարության հայտարարության մեջ։ Այստեղ նաև կարդում ենք, որ երկրորդ հանդիպման ամսաթիվն ու վայրը որոշվելու է պատշաճ ժամկետում դիվանագիտական ուղիներով։ Մեջբերման ավարտը։ Ադրբեջանի նախագահը պաշտոնական այցով այսօր ժամաները Կիև, սա Իլհամ Ալիևի առաջին այցն է Ուկրաինայի մայրաքաղաք 2011 թվականի նոյեմբերից ի վեր, այն ժամանակահատվածից, երբ այնտեղ նախագահում էր Վիկտոր Յանուկովիչ։ Ալիևը Ուկրաինայի ժամանում իրավիճակում, երբ Կիև և Մոսկվայի հարաբերությունները կտրուկ կերպով սրվել են, իսկ արևմուտքում խոսում են այդ երկրի դեմ Ռուսաստանի հնարավոր ագրեսիայի մասին։ Ալիևի ուկրաինական այցին հետևել է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ռուս-ուկրաինական լարվածության ֆոնին Կիևի այցելում Ադրբեջանի նախագահ այս րոպեների նա հանդիպում է ունենում նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հետ, որի ավարտին նախատեսված է մի շարք երկկողմ փաստաթղթերի ստորագրում, այնուհետև հանդիպում լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների հետ։ Սա Իլհամ Ալիևի առաջին այցն է Ռուսաստանի կողմից Ղրիմի բռնակցումից ի վեր։ Ադրբեջանի առաջնորդը վերջին անգամ Ուկրաինա էր այցելել 2013 թվականի նոյեմբերին։ Նախորդին Ուկրաինայի պետական պահպանության վարչությունը հայտարարել է, որ Ալիևի այցի ճարով մայրաքաղաքի մի շարք հատվածներում ժամանակավորապես կսահմանափակվի բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը։ Թե ինչն է դրդել երկու պետությունների ղեկավարներին հանդիպում անցկացնել հետխորհրդային տարածաշրջանի համար դժվարին ժամանակաշրջանում, կողմերը չեն բացահայտում, բավարարվելով միայն աշխատանքային այց ձևակերպմամբ։ Ալիևը Կիևի այցելում Զելենսկու հրավերով Ուկրաինայի նախագահն ադրբեջանցի պաշտոնակցին հրավիրել էր մոտ մեկ ամիս առաջ Բրյուսելում Եվրամիության Արևելյան Գործընկերության գագաթնաժողովի ընթացքում։ Երկու առաջնորդներն առանձնազրույց էին ունեցել, որի մանրամասները չեն հաղորդվել։ Ադրբեջանի պետական լրատվամիջոցների փոխանցման հանդիպման գլխավոր նպատակը երկու երկրների միջև առևտրատնտեսական կապերի հետագա զարգացումն է, ինչի մասին վկայում է Ալիևի և Զելենսկու կողմից ստորագրվելիք փաստաթղթերի ցանկը։ Ադրբեջանական աղբյուրների վկայությամբ խոսքը էներգետիկ գյուղատնտեսական ոլորտների մասին է։ Մինչ այդ էլ Ադրբեջանն ու Ուկրաինան ակտիվ համագործակցում են հենց այդ ոլորտներում, ընդհանուր առմամբ Ուկրաինան Ադրբեջանի հետ արտաքին առևտրից ավալով զբաղեցնում է 6-րդ տեղը, իսկ արտահանմամբ 12-րդ։ Անցած տարվա 11 ամիսների կտրվածքով ադրբեջանական պաշտոնական տվյալների համաձայն երկու երկրների միջև ապրանքաշրջանառությունը կազմել է 866 միլիոն դոլար։ Միաժամանակ արտահանման ծավալը հասել է 446 միլիոն դոլարի, իսկ 2020 թվականին ընդհանուր ապրանքաշրջանառությունը կազմել է 771 միլիոն դոլար։ Մինչ օրս երկու երկրների միջև ստորագրվել է 155 համաձայնագիր։
Հայաստանի շուրջ ծավալվող բուրըն դիվանագիտական զարգացումների ֆոնին ընդդիմությունը շարունակում է պնդել, որ իշխանությունները հանրության ամբողջությամբ չեն ներկայացնում այն քննարկումները, որ ծավալվում են Անկարայի և Բաքվի հետ։ Այս առումով ընդդիմությանն առավել մտահոգում է տրանսպորտային ուղիների վերաբացման կամ այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի շուրջ բանակցությունները։ Պատիվ ունեմ խմբակցության անդամ Հայկ Մամիջանյանի հետ, այս թեմայի շուրջ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։
Պարոն Մամիջանյան, թերահավատությամբ, կասկածամտությամբ արդեն մի քանի ամիս է ընդդիմությունը միջանցքի մասին խոսում, էլ ինչ անի Երևանը, որ ձեզ համոզի, ասում են, ոչ, չենք տալու, միայն մաքսակետերով ճանապարհ։
Մենք մի պաշտոնյա ունենք, որի Աունազյանն է Արմեն Գրիգորյան։ Պաշտոնով չեմ ասում, որ ինքը այդ պաշտոնի հետ կապ չունի։ Վերջերս իր հարցազրույցում ինքը ասաց հետևյալը. «Եթե մեր Բաքվի և Անկարայի ընկալումները միջանցք բարի համար նույնն են, ապա մենք խնդիր չունենք, եթե ոչ, ապա մենք տարակարծություն ունենք։ Հասկանում եք, եթե մինչև այսօր ստի կայսրություն կառուցած չլիներ Նիկոլ Փաշինյանը, եթե ինչ պետք է դել բանակցում ենք, ես բանավոր հրաման երբեք չեմ տվել, հետո ինքը իրան հերքի, Սյունիքի հետ քաշման միանձնյա հրաման, հետո դա հերքվի, եւ այլն, ես էսպես կարող եմ շատ շարունակել, ընդ որում ես մանր ստերը չեմ ասում, ես խոշորներն եմ ասում։ Գուցե ձեր ասածը իմաստ ունենար, դե բայց ինչ անեին։ Բայց քանի որ վերջին տևական ժամանակը իսկ Ղարաբաղյան հակամարտության դրամաբանության մեջ ինչ եկել է իշխանության Նիկոլ Փաշինյանը, մենք անդադար ստե ենք լսում կամ այդ գործընթացը բացարձակ, չի բացահայտվում։ Ես հիմնավոր կասկածներս փարատելու համար ստիպված եմ կարդալ ադրբեջանական եւ թուրքական աղբյուրները եւ առնվազն հարցնել այս իշխանություններից, ինչ երաշխիք կա, որ ա դուք իրականում չեք բանակցում այսպես կոչված միջանցքային մտրամաբանության մասին, եւ երկրորդ, ինչ երաշխիքներ կա, որ ինչպես ասում է Արմեն Գրիգորյանը, կա դուք չեք հասկացել, ու դες հարիֆացրել են իրականում միջանցքային դրամաբանությունը ներդրել այնտեղ, որտեղ դուք դա չեք տեսել։
Պարոն Մամիջանյան, սահմանային լարվածությունն էլ դրա վկայությունը չէ, որ Երևանը չի գնում զիջումների, սա էլ չէ իշխանության փաստարկներից ասում է, թե դա ինք չէին կրակի։
Ոչ, դա բացարձակ որևէ դրամաբանություն չունի, որովհետև սահմանային լարվածությունը ցյուրքական տանդեմը կարող է գեներացնել ցանկացած դրամաբանության պարագայում, ես վառ օրինակ կբերեմ հունվարյան վերջին օրերի ցավալի դեպքերը, որոնք ունեցան ցավալի շատ ելք մեր երկրի համար, որևէ կերպ չեն կարող կապվել բանակցային գործընթացի ոչ մի փուլի հետ, որովհետև այս ընթացքում որևէ ակտիվ բանակցային գործողություններ չեն իրականանում։
Այժմ էլ ներքաղաքական թեմաների մասին, սահմանադրական բարեփոխումների գործընթացը Հայաստանում կարծես նոր թափ է ստանում։ Անցած տարեվերջին վարչապետի հրամանով ստեղծվեց սահմանադրական բարեփոխումների խորհուրդը։ Խորհրդարանական ընդդիմությունը, սակայն, պնդում է, որ այդ խորհրդի աշխատանքներին մասնակցելու որևէ ցանկություն չունի։ Լսենք Արտակ Խուլյանին։
Խորհրդարանական ընդդիմությունը կբոյկոտի սահմանադրական բարեփոխումների համար ստեղծվող խորհրդի աշխատանքները։ Հայաստանում պատիվ ունեմ խմբակցություններից վերահաստատում են, իրենք չեն մասնակցելու բարեփոխումներին։ Դեռ անցած տարեվերջին Հայաստան խմբակցության առաջնորդ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը հայտարարել էր, կողմ չէ իր ձևակերպում այս ճանապարհով սահմանադրական բարեփոխումների մեջ մտնելուն։
Ու ես ընդհանրապես ճիշտ չեմ համարում, որ ամեն իշխանություն պետք է գա եւ իր ուզած ձեւով սահմանադրություն գրի։
Երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի սատարած պատիվ ունեմ խմբակցությունում էլ իշխանության նախաձեռնությունը կեղծ օրակարգ են որակում, համարում Փաշինյանի կառավարությունը ցանկանում է այդ կերպ իր վերարտադրությունն ապահովել։ Նույն մեղադրանքն ի դեպ ժամանակին ընդդիմությունն ուղում էր Սերժ Սարգսյանին, երբ նրա նախաձեռնությամբ 2015 թվականին փոխվեց սահմանադրությունը ու Հայաստանը կիսանախագահականից դարձավ խորհրդարանական կառավարման պետություն։ Պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Հայկ Մամիջանյանի խոսքով,
ենք այս գործընթացը, որովհետև սա կեղծ օրակարգ է, որը առաջին հերթին միտված է կապիտուլյանտ իշխանությունների վերարտադրության ևս մեկ տարբերակ մշակելու։
Սահմանադրական բարեփոխումների խորհրդի անդամներ նորերս են ընտրվել, արտախորհրդարանական ուժերից խորհրդում կընդգրկվեն Լուսավոր Հայաստան ու Հանրապետություն կուսակցությունների ներկայացուցիչները, քաղհասարակությունն էլ ներկայացված կլինի խորհրդում։ Խորհրդի կազմում ընդգրկվելու են նաև արտարադատության նախարարը, որ կնախագահի նորաստեղծ մարմինը մարդու իրավունքների եվրոպական դատանում Հայաստանի ներկայացուցիչը և արդեն համաձայնությամբ մարդու իրավունքների պաշտպանը բարձրագույն դատական խորհրդի կազմից ազգային ժողովի քաղաքական ուժերից մեկական ներկայացուցիչ։ Կազմը դեռ պետք է հաստատի վարչապետը, իսկ նոր ձևավորվող խորհուրդն իր հերթին կձևավորի քաղաքական ուղղվածություն չունեցող 5 գիտնական մասնագետներից կազմված հանձնաժողով։ Հենց գիտնականներն էլ կզբաղվեն սահմանադրական բարեփոխումների նախագծի մշակմամբ։ Կառավարման խորհրդարանական համակարգը փոխելու կիսանախագահականին վերադառնալու հնարավորությունը նոր ձևավորվող սահմանադրական բարեփոխումների խորհրդում քննարկվելիք հարցերից մեկն է լինելու, ասում է արտարադատության նախարարության ներկայացուցիչ Տիգրան Դադունցը։ Պաշտոնյան միևնույն ժամանակ շեշտում է նույն նպատակով 2 տարի առաջ ստեղծված ու պատերազմի պատճառով կասեցված հանձնաժողովում ընդհանուր համաձայնություն կար։ Կառավարման մոդելի փոփոխության հարցը չի քննարկվելու։
Քանի որ վերջերս այդ հարցը կրկին նորակարգ էր մտել եւ տարբեր շրջանակներում քննարկվել էր, միգուցե խորհրդը դրան անդրադարձ կկատարի կրկին, ելի որոշելով ի վերջո ինչ ուղղությամբ են գնում։
Շուրջ 1 տարի առաջ այսպես կոչ կոչված ռազմական հեղաշրջման փորձի օրերին սահմանադրական բարեփոխումների անհրաժեշտության մասին խոսելիս վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը չեր բացառել կիսանախագահական համակարգին անցնելու հնարավորությունը, տարեվերջին դրամագծորեն հակառակ կարծիքներ հայտնել թե կողմը օրթարնական կառավարմանը։ Թե Փաշինյանի այս իրարամերժ հայտարարություններից հետո ինչ դիրքորոշում կլինի սահմանադրական բարեփոխումների համար ձևավորվող խորհրդում, իրազե քաղաքացիների միավորման ծրագրերի համակարգող Դանիել Իոաննիսյանը դժվարանում է ասել, սակայն նշում է, որ կողմ չէ երկրի կառավարման համակարգի փոփոխությանը։
Այդուհանդերձ հանրապետության նախագահը օրինակ պետք է ուղիղ ընտրությամբ ընտրվի քաղաքացիների կողմից, եւ որպես իշխանության հակակշռման մեխանիզմ պետք է ավելի շատ ներդրում ունենա դատական իշխանության ձևավորման գործում։
Արդարադատության նախարարությունը ծրագրում է մինչև 2023 թվականի հունիսը սահմանադրության փոփոխությունների նախագիծը ներկայացնել վարչապետի աշխատակազմին։
Ծրագրի ավարտին էլ տեղափոխվենք Վանաձոր։ Տեղական ընտրություններից ավելի քան մեկ ամիս անց անորոշությունը Հանրապետության մեծությամբ 3-րդ քաղաքում պահպանվում է։ Դեկտեմբերյան ընտրություններում հաղթած Դաշինքի ղեկավար նախկին քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանը շարունակում է մնալ ճաղերի ետևում։ Այս ֆոնին Վանաձորում ավելի ու ավելի ակտիվանում են խոսակցությունները նոր ընտրությունների հավանականության մասին։ Լոռու մարզից հաղորդում է Կարինե Սիմոնյանը։
Փաստացի իշխանություն չունեցող Վանաձորում ավականի անցած կուսակցությունները չեն բացառում, որ նոր ավականունիստեր այդպես էլ տեղի չեն ունենա եւ համայնքը նոր ընտրությունների կգնա։ Մեկ ամիս առաջ տեղի ունեցած ընտրություններից հետո մանդատ ստացած 33 անդամներն այդպես էլ համայնքի ղեկավար չընտրեցին։ Ընդամենը մի քանի ձայնի պատճառով ավականիում մանդատ չստացած Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը դատարանում վիճարկել էր քվեարկության արդյունքները։ Մինչև այսօր թե վարչական եւ թե վերաքնիչ վարչական դատարանները մերժել են Լուսավոր Հայաստանի հայցը։ Կուսակցությունից ազատությանն ասացին, հավանաբար կդիմեն նաև վճռաբեկ վերաքնիչ դատարան։ Այդ ընթացքում նորընտիր ավականին նիստեր գումարելու իրավունք չի ունենա, բայց մինչ դատարաններում կվճռեն Լուսավոր Հայաստանի Վանաձորի ավականիում մանդատ ունենալ չունենալու հարցը, մյուս խմբակցություններում ասում են անորոշություն է, չբացառելով, որ Վանաձորում բոյկոտի ճանապարհով հնարավոր են նոր ընտրություններ։ 9 մանդատ ստացած քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամ ընտրություններից հետո իր մանդատից հրաժարված Լոռու մարզպետ Տարամ Խաչատրյանը պնդում է, կուսակցությունն այլ քաղաքական ուժերի հետ համաձայնություն չունի։
Եթե քաղաքական ուժերը իրար հետ ընդհանուր այսպես հայտարարել չգա, չի բացառվում արտահերտ ընտրությունները։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը պիտի քննարկի եւ նոր որոշում կայացնի։
Դեռ չեք քննարկում։
Ոչ, ոչ։
Բոյկոտի տարբերակը, այսինքն չեք բացառում, ճիշտ եմ հասկանում։
Դա էլ է քաղաքական process, բոյկոտը, հա, դա էլ է սցենարներից մեկը, բայց ես նորից եմ ասում, հիմա այս պահին քաղաքացիական պայմանագիրը որից է որոշ չունի։
Վանաձորի ավականիում Հայաստանի աշխատավորական սոցիալիստական կուսակցության ներկայացուցիչ Կարեն Դավթյանը ևս չբացառեց, հնարավոր է, որ դեռևս նիստեր չանցկացրած ավականին լուծարվի։
Չենք բանալել, ոչինչ չենք խոսացել, ոչինչ որոշվել անորոշությունը։
Բայց գնալու եք նիստին, թե բոյկոտի ճանապարհով եք գնալու։
Հատեսնենք ինչ բոյկոտ, դեռ չգիտենք ինչ է։ Ինստեղնելու, աչվիրնելու, ինչ է որոշելու, չգիտեմ էլ դեռ անորոշությունը։
Ինչն է ավելի
շատ։ Անորոշությունը նաև, որ կարող է պատահի ծրենել, ինչ կարես չոտ։
Ամենաշատ ձայներ ստացած Մամիկոն Ասլանյան Դաշինքի համայնքապետի թեկնածուն դեռ ազատազրկված է։ Նա դեկտեմբերի 15-ին համայնքի ղեկավարի ընտրությունից օրեր առաջ 2 ամսով կալանավորվեց իր պաշտոնավարման տարիներին կատարած հնարավոր հանցանքների համար։ 3 համայնքապետարանում էին քնչական կոմիտեի քննիչները, մանրամասներ չասացին, բայց նշեցին, որ քնչական գործողություններ են իրականացնում։
Ընդունում եմ, չխոչեն դոտել, դուրս եկեք տարածքից։
Այսինքն Մամիկոն Ասլանյանի հետ կապված քնչական գործողություններ են։
Քնչական կոմիտեից տեղեկացանք, որ իրավապահները համայնքապետարանում էին Մամիկոն Ասլանյանին վերաբերող քրեական գործով։ 5 տարի առաջ Վանաձորում նույն իրավիճակն էր, երբ ավականի անցած Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունն իր 10 մանդատներով ուղիղ 1 տարի բոյկոտում էր նիստերը, համարելով, որ հանրապետական կուսակցությունը մանդատագողությամբ խլել է իրենց թեկնածուի համայնքապետ դառնալու հնարավորությունը։ 1 տարի շարունակ բյուջե չէր հաստատվում, ավականու որոշումներ չէին ընդունվում, մինչև որ իրեն ընդդիմադիր հրճակած հայկական վերածնունդ խմբակցությունը, որը ևս միացել էր Լուսավոր Հայաստանի բոյկոտին, կոալիցիոն հուշագիր ստորագրեց հանրապետականի հետ և քվորում ապահովելով ավականին սկսեց գործել։
Այս ժամին այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, մեր հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։